yerinde. Zemine Zeynalovan yoldaşı dedi ki, onlar kuş gripinden narahat değiller. Aile üzvləri de yoxlanıbdı. Hadisədən sonra heç kimdə heç bir xəstəlik tapılmayıb və ərazi kəndin, rayonun baytarlıq xidməti tərəfindən dezinfeksiya olunub. İcra nümayəndəsi də oradaydı, Qafarov Asif. O bildirdi ki, kənddə heç bir kütləvi quş qırğını baş verməyib, hər şey qaydasındadır və əhali narahat deyil. Amma biz sonra kəndin başqa hissəsində əhali ilə söhbət eləyəndə adamlar kənddə kütləvi quş tələfatının olduğunu bildirdilər və onlar quş qripi xəstəliyindən müəyyən qədər narahatçılıq keçirdiyini dedilər. Onlar dedilər ki, kənddə şübhə var bu xəstəliklə bağlı Zəminə Zeynalova vəfat edəndən sonra, amma nəticələri gözləyirlər. Müayinənin nəticəsini gözləyirlər ki, rəsmi elan olunsun, o quş qripindən vəfat edib yoxsa yox. Hələlik isə cəmaatda müəyyən qədər şübhə var. Zəminə Zeynalovanın yoldaşı İmaməddin Zeynalov bildirdi ki, onun həyat yoldaşı əvvəldən xəstə olubdu, o sonradan bu hala düşməyib. Amma sonra biz kəndə həmin Zeynalova Zəminəni yaxşı tanıyan bir xanımla söhbət elədi. O adının çəkilməsini istəməsə də bildirdi ki, Zəminə Zeynalova çox sağlam bir qadın olub. Hətta pambıq yığımında, pambığın son qocasına qədər yığımında iştirak eləyib, təsərrüfat işləri ilə məşğul olurmuş. Birdən-birə onun belə xəstələnməsi və 10 günün içində vəfat eləməsi onlarda şübhə yaradıb. Onlar bu hadisənin nə olduğunu bilmirlər. Buna görə də quş qripindən müəyyən qədər onlarda şübhə var.
İlqar, bəs Salyanda vəziyyət necədir? Orada da narahatdılarmı? Ya əsas yoxdur belə narahatlığa?
Biz Salyan rayonuna da baş çəkdik və orada cəmaatla söhbət elədik. Adamlar quş qripindən narahat olmadıqlarını bildirdilər. Onlar dedilər ki, quş ətindən də qidalanırlar yumurta ilə də və narahatçılıq yoxdur. Ancaq çöl quşlarının ovuna icazə verilmir, belə hallar yoxdur. Baytarlıq xidməti də öz işini görür. Amma adamlar arasında quş ətinə həsrət qaldığını deyənlər də var idi. Eyni zamanda o Daykənd kəndində ötən il və bu il tələf olma, insanların vəfat eləmə halına da münasibət bildirdilər. Onlarda belə bir təsəvvür var ki, həmin ailə, qohum-əqrəba, onlarda belə bir xəstəlik var, ona görə də bu ölüm halları baş verir. Quş qripinə bunun dəxli yoxdur. Mən orada adamlardan soruşdum ki, bəs niyə ilin bu vaxtı məhz bu cür hallar olur və quşların da tələf olması halı baş verir? Çünki o Salyan cəmaatı da dedi ki, müxtəlif kəndlərdə kütləvi quş tələfatı var. Onlar bunu vaksinlərin keyfiyyətsiz olması ilə əlaqələndirdilər. Bildirdilər ki, ilin bu vaxtı quşlara müəyyən də iynələr vurulur, vaksinləşdirmə gedir və həmin vaksinlər keyfiyyətsiz olduğuna görə quşlar kütləvi şəkildə tələf olurlar. Əhali quşdan qidalandığını bildirir, amma yenə də deyirəm ki, müəyyən bir hissə narahatçılıq keçirdiyini də ifadə elədi.
Çox sağ ol, İlqar. Bu müxbirimiz İlqar Rəsul idi. O bugün Neftçalada və Salyanda olub. Orduda son günlər ondan çox hərbi hissə komandirləri də daxil zabitlər həbs olunub. Hələlik istintak gedir, ancaq indidən bəzi şeyləri demək olur. Tutulanlar arasında təchizatla məşğul olanlar var. Təchizatda yeyintilərdən isə mətbuat vaxtaşırı yazır. Bundan başqa keçən həftə orduda əskərlərlə pis davranış haqda xüsusi monitoringin nəticələri elan olundu. Ordu rəhbərliyi rəsmi reaksiya verməsə də həbslər bununla da bağlı ola bilər. Və yaxud da erməni tərəfə əsir düşən Azərbaycan əskərlərini geri qaydan kimi dövlətə xəyanətdə ittiham eləyirlər. Bu ittiham düzdür ya səhv, bununla işimiz yoxdur, ancaq həmin hissələrin yəqin komandirlərindən də soruşmağa başlayırlar ki, sənin hissəndən əskərlər niyə belə, rəsmi izahların dili ilə desə, niyə belə tez-tez azırlar, gedib erməni tərəfə çıxırlar. Bütün bunları Şahnaz bəylər qızı öyrənib. Şahnaz, son həbslər nə ilə bağlıdır?
Yaxın, Müdafiə Nazirliyindəki həbslər iki istiqamətdə aparılıb. Hərbi prokurorluğun məlumatına görə, orduda təchizatla məşğul olan şəxslər cinayət əməlinə girərək sənədləri saxtalaşdırıb dövlət əmlakını mənimsəyiblər. Onlardan biri, Nazirliyin Mərkəzi Ərzaq Anbarının Gəncə bölməsinin rəisi Əsgər Hüseynov həbs olunub. Ensaylı hərbi hissənin Ərzaq xidmətinin rəisi Təranə Abdullayeva və daha 6 zabit haqqında cinayət işi açılıb. Əslində bu məlumat mətbuatın artıq bir neçə ildir ordudakı ərzaq təchizatı sahəsində olan maliyyə və başqa əməliyyatlar haqqında dediklərini təsdiqləyə bilər. Hərçənd bu hadisənin tarixçəsi nə qədər uzaq olsa da, mütəxəssislər ikinci həbsə, hərbi hissə komandiri Elxan Hüseynovun yenidən həbs olunmasına diqqət çəkirlər. Məsələ ondadır ki, hərbi hissə komandiri Elxan Hüseynov əsir düşmüş və hazırda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan əskər Vüsal Qaraçayevində qulluq etdiyi hərbi hissənin komandiri olub. O, əskər Teymur İsmayılovun ölümü ilə bağlı, yəni özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə ittiham olunurdu. Elxan Hüseynovun haqqında 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilsə də, sonradan məhkəmə bu qərarı dəyişdirmişdi. Amma hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov deyir ki, istintaq zamanı Elxan Hüseynovun başqa əməlləri də aşkarlanıb. O indi rüşvət almaqda, hakimiyyətdən sui-istifadədə, eləcə də hərbi qulluqçuları döyməkdə, işgəncə verməkdə və təhqir etməkdə ittiham olunur.
İstintaq zamanı onun başqa əməlləri də aşkarlanmışdır.
O, İndi başqa əməl nədir? Onu deyə bilək.
Başqa əməlləri Cinayət Məcəlləsinin 301, rüşvət alma, sonra...
Əskərlərdən mi alıb o rüşvəti?
O, məzuniyyət adı ilə əskərlərdən alıb, sonra bu qanunsuz, digər qanunsuz hərəkətləri ilə barədə ona.
Bəs o təhqir etmə, işgəncə vermə, o əskərlərə işgəncə mi veribdir?
O, təhqir... əskərlərə işgəncə vermək deyəndə ki, konkret olaraq Teymur İsmailovu, özünü öldürmə çatdırmaqda onun birbaşa əlaqəsi olduğu aşkarlanıb da hələlik.
Əfraim Təhməzov. Vüsal Qaracayevin anası Zeynəb Qaracayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, fiziki baxımdan zəif olan oğlu ilə hərbi hissədə çox pis davranıblar. Zabit və əskərlər onu istəmədiyi işləri görməyə vadar eləyirmişlər.
Uşaq yanda idim mən sıraya. Uşaq deyir, məni 4 nəfər incidirdi deyir komandir haramın üzündə də. Dördün də adını Elmirə Süleymanovaya, o da mənlə getmiş, ona dedi, o yazdı ad familiyasını. Özünün incidənlərin döyənləri də, söyürdülər, incidirlər, ana deyil, məcbur oldum, deyil, baş götürüb getmək. Heç bir mən deyil, hara gedirəm. Çıxdım, deyil, çastan tərk eləyib. Elə eləyirlər, deyil, ana, təmiz canımla vezdim, deyil, çıxdım aradan. Heç hara gedirəm, bilmədim.
Çəkməsini təmizlətdirirlərmiş, eləmi ona?
Düz ayağın altına kimi, nə günlər verirlər, deyil. Bir an içməsində getmişim, o da yaman şikayətlərində. Ana deyir, mən bu çastan götürdü, mənə pis gün verirlər, deyir. Komandir deyir, bir günümə 3 kirvan polis deyir, məni buraxma edə.
Bu dövlətə xəyanətdə ittiham olunan əsəb düşmüş əskər Vüsal Qaracayevin anası Zeynəb Qaracayevanın dedikləridir. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzovsa Elxan Hüseynovun əsasən əskərin ölümü ilə bağlı ittiham olunduğunu bildirsə də, istintaq sirri olduğundan bəzi məqamları açıqlaya bilməyəcəyini dedi. Amma əlavə elədi ki, Vüsal Qaracayevin dedikləri də diqqətdə saxlanacaq.
Onun dedikləri qədər araşdırılır. İndi yəqin bu barədə ictimaiyyətə açıqlama veriləcəkdir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri Arif Yunusa görə Elxan Hüseynovun həbsi əsir düşmüş əskərlə bağlıdır. Cənab Yunusa görə bu bir nümunə kimi götürülməlidir. Çünki sonuncu həbs ordudakı qanunsuzluqların, əskərlərə qarşı xoşa gəlməyən münasibətin üzə çıxan tərəfidir. Orduda insan haqları ilə bağlı durumun nə dərəcədə pisləşdiyini göstərir.
Amma əslində biz məsələni ayrıca qaldırmalı ki, Azərbaycan ordusunda və ilk növbədə cəbhə zonasında orada vəziyyət pisdir. Əgər bizim əskərimiz məcbur oldu, özə könüllü çıxı qaçdı ermənilərin əlindən düşür, deməli bizdəki vəziyyət çox pisdir.
Arif Yunusa görə bu məsələyə ictimaiyyət diqqət yetirməli, araşdırmalar aparılmasını tələb etməlidir və sonuncu hadisələr nazirin dəyişdirilməsini, orduda şəffaflığın təmin olunmasını gündəmə gətirir. Arif Yunus belə deyir, artıq son bir neçə ayda yerli mətbuatda da müdafiə nazirinin dəyişdiriləcəyi və orduda islahatların aparılacağı haqqında məlumatlar yer alırdı və müdafiə nazirliyində bir neçə həbsin eyni vaxtda baş verməsini nazir Səfər Əbiyevin işdən çıxarılmasına təkən olacağını güman eləyənlər də var. Hərçənd istefada olan zabit Üzeyir Cəfərov belə düşünmür. O bu hadisələrin eyni vaxtda baş verməsini təsadüf sayır. Amma bununla belə, ölkə başçısını orduda baş verənləri nəzarətə götürməyə çağırır. Üzeyir Cəfərovun qənaətincə, təkcə ötən ilin son ayında baş verənlərə diqqət yetirmək kifayətdir. Keçən ilin dekabrında Gəncədəki hərbi hissələrdən birində əskər Fuad Həsanov 3 yoldaşını yaraladı və birini öldürdü. Eləcə də 3 əskər əsir düşdü və indi onların təzyiqlərə məruz qaldıqları üçün qarşı tərəfə əsir düşməsi haqqında ehtimallar səslənir. Üzeyir Cəfərova görə bütün bunlar ordudakı dəyişikliklər üçün ciddi siqnaldır. Gəncədəki həbslərə gəlincə, ordunun təchizatı ilə bağlı qalmaqallar təzə məsələ deyil. Bir neçə il öncə bu haqda nazir müavini Ayaz Məmmədov və mətbuat danışmağa başlamışdı. Nazirlik isə bunları qərəz kimi qiymətləndirmişdi. Bu haqda yazan iki jurnalistin orduya çağırılması isə nazirliyin bu müzakirələrə son qoymaq üçün atdığı addım kimi dəyərləndirilmişdi. Amma ölkə rəhbərliyi bunlara reaksiya verməmişdi. Hərbiçi Üzeyir Cəfərov deyir ki, artıq cidanı çuvalda saxlamaq olmazdı.
Bu həmin hərbi hissələr ki, bugün komandirləri məsuliyyətə cəlb olunub. Onlar dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinin baş inspeksiyası tərəfindən, həmin inspeksiyanın rəisi general Məmməd Beydullayev tərəfindən yoxlanılıb və aktlar tərtib olunub ki, hər şey qaydasındadır. Yəni, bu faktın özü onu deməyə əsas verir ki, o faktları bilib gizlədən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma bu günləri bir neçə hərbi hissə komandiri, yəni məsuliyyətə cəlb olunub.
Müdafiə Nazirliyindən sizə bütün bu deyilənlərə münasibət bildirilmir. Yalnız onu deyirlər ki, orduda son baş verənlərlə hüquq mühafizə orqanları məşğuldur.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu son günlər ondan çox zabitin niyə həbs olunması haqda Şahnaz bəylər qızının söhbəti idi. İndi isə beynəlxalq aləmə keçəyə elandan sonra.
Aparcıları da bağladı bizə alacaq. Səhəz adında saat 5-ə qədər.
Polis ona görə vətəndaş ağaca sadəyə pul tələb eləmək bu inandırıcı deyil.
Tam şəkildə sayğazlaşma ən mərkəzdə oturan və bu karlı sistemin başında duran şəxslərə sərf elədir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayəndə kommunal xidmətlərə görə ödəmələrdəki problemlərdən danışacaq. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramımız davam eləyir. Amerika prezidenti George Bush 2008-ci maliyyə ilinə dövlət büdcəsinin layihəsini təqdim eləyib Konqresə. Burada diqqəti çəkən nədir? Washington Post-un başlığı. Bush'un hərbi büdcəsi Reagan dövründən sonra ən böyük büdcədir. New York Times-ın başlığı. Bush'un büdcəsinin məqsədi kəsiri azaltmaqdır. Bu ki, başlıqda deyilənlər Azərbaycanlı dinləyicisi üçün də əhəmiyyətli ola bilər. Çünki, məsələn, büdcə kəsiri dolların kursuna təsir eləyir. Azərbaycan isə bir dövlət kimi əsas gəliri dollarlandır. Azərbaycanlının yığdığı pulun da əsas hissəsi dollardadır. Amerikanın yeni büdcə layihəsindən Rövşən Əliyev danışacaq.
Gələn il Birləşmiş Ştatların hərbi xərci 11% arta bilər. Prezident George Bush'un Konqresə təqdim elədiyi büdcə layihəsində İraq və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlar üçün əlavə 142 milyard dollar istənir. Bu da hökumətin hərbi xərclər üçün istədiyi pulu az qala 625 milyarda çatdırır. Büdcədə ən çox artımı hərbi sahədə gözləmək olar. Bush bazar ertəsi təhlükəsizliyin bir nömrəli məsələ olduğunu deyib.
Bizim prioritetimiz Amerika xalqını qorumaqdır və bizim prioritetimiz qoşunlarımızın girişdiyi işin öhdəsindən gəlmək imkanının olmasına əminlikdir. Milli parklarımız, təhsil və səhiyyə xidməti də prioritetlərimizdəndir.
Büdcə təsdiqlənərsə, Pentagon, İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlardan başqa yeni silah, hərbi gəmi və sualtı qayıq istehsalına da maliyyəni artıra bilər. Bu hökuməti bütövlükdə gələn ilin büdcəsi üçün 2 trilyon 900 milyard dollar istəyir. Büdcədə keçmiş Sovet Respublikalarına yardım xeyli azaldılır. Azadlığa yardım aktı əsasında müstəqil dövlətlərə göstərilən həmin yardım ötən il yarım milyard dollar idi. Gələn il üçün isə 352 milyona yaxın planlaşdırılıb. Bu puldan Ukraynaya daha çox pay düşür, 70 milyon dollar. Bu il 50 milyon dollar yardım alan Ermənistana gələn il üçün 35 milyon planlaşdırılıb. Bu il 28 milyon yardım almaqda olan Azərbaycana isə həmin xətlə gələn il 18 milyon düşə bilər, əgər büdcə təsdiqlənərsə. Keçmiş Sovet Respublikalarından yalnız Tacikistan və Türkmənistana yardımlar bu ilkindən bir qədər çox ola bilər. Rusiya və Ermənistanın informasiya agentlikləri erməni lobbiçilərinin bu layihədən narazı qaldıqlarını xəbər verirlər. RIA Novosti agentliyi Amerika Erməni Milli Komitəsinin icrası direktoru Aram Hamparyandan istat gətirərək, bildirir ki, onlar Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Azərbaycan üçün nəzərdə tutduğu 4,3 milyon dollarlıq hərbi yardım layihəsinin azaldılmasına çalışacaqlar. Hamparyan həmçinin büdcə layihəsində Dağlıq Qarabağa ayrıca yardımın qeyd olunmamasından narazılığını bildirib. Hələlik bu yalnız layihədir, qarşıda sürəkli bir proses durur. Konqresin hər iki palatası büdcə layihəsini ya təsdiqləyir, ya da ona düzəliş eləyir. Sonra uzlaşdırıcı komissiya onun üstündə çalışır. Səs vermədən keçəndən sonra isə prezidentin imzasına göndərilir. Konqresə demokratlar nəzarət elədiyindən demokratların layihə münasibəti önəmli sayılır. İlk reaksiya obrazlı oldu.
Prezidentin təşrifləri olduğu kimi qəbul edilsə, bu bizi sıldırımın qırağından borc uçurumuna yuvarlayacaq.
Bunu dünən Senatın Büdcə Komitəsinin sədri demokrat Kent Conrad deyib. Birləşmiş Ştatların büdcə kəsiri gələn il üçün 239 milyard dollar hesablanıb. Bu böyük rəqəmə oxşasa da rekord sayılmır. 2004-cü ilin büdcəsində kəsir 400 milyard dolları keçmişdi. Müxalifətçi demokratların başqa iradları da gözlənir. Onların səhiyyə, təhsil və nəqliyyata yetərincə pul ayrılmamasından şikayətlənəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu büdcə layihəsi bu hökumətinin son 6 ildə ən çox müqavimətlə üzləşən bənzər sənədi ola bilər. Çünki payızdakı seçkilərdə demokratlar Konqresin hər iki palatasında çoxluq qazanıblar.
Amerikanın gələn maliyyə ilinə büdcə layihəsi haqda Rövşən Əliyev danışdı. Bu hələlik layihədir, onu Konqres hələ təsdiq eləməlidir. İndi isə internetə senzura haqda. Dünyanın 40 ölkəsi, Azərbaycanda daxil, internetə senzura qoyur. İnternet çıxandan mətbuata senzura əvvəlki əhəmiyyətini itirdi. Ancaq internetin özünə senzura tətbiq eləyəndə onda nə eləmək olar? İnternetə senzuradan yayınma olarmı? Psifon nədir? Ruzanna Rəşid qızı danışacaq bu barədə.
Psifonu Toronto Universitetinin proqramçıları hazırlayıblar. Proqram 2006-cı il dekabrın 1-dən çıxıb. İndiyə qədər 80 min dəfə köçürülüb. İndi gündə təxminən 500 dəfə köçürülür. Psifon proqramından ən çox kimin istifadə elədiyi məlum deyil. Amma internetə senzura olan ölkələrdə, Çində, Vietnamda, İrandakı qərblilər Psifonla ləzzət aldıqlarını deyirlər. Psifonun ünvanı o biri saytlarınki kimi deyil, rəqəmlərdən ibarətdir. Proqramı Toronto Universitetinin səhifəsindən köçürmək olar. Toronto Universitetində laboratoriya direktoru Ronald Deybert Psifon proqramını senzuraya qarşı kələk adlandırır. Deybert deyir ki, Psifonun ünvanı əlində olan adam İranda da, Çində də internetə çıxışı olan istənilən kompüterdə bütün saytları aça bilər. Tutulmaq təhlükəsi isə çox azdır. Çünki Psifon istifadəçiləri ilə server arasında əlaqə şifrələnib. Yəni burada pul köçürmələri üçün istifadə olunan üsul tətbiq olunur. Hökumət, sensor ötürülən informasiyanın nədən ibarət olduğunu bilmir. Toronto Universitetindən Ronald Deybert.
They could connect to it from any internet capable computer.
Psifonla interneti olan hər kompüterdə əlaqə yarada bilərlər. Köçürülməli xüsusi bir şey yoxdur. Biz bu yolu ona görə seçmişik ki, internetə senzura olan ölkələrdə psifon istifadəçiləri üçün təhlükəni mümkün qədər azaldaq.
Azərbaycanda internetə senzura barədə qanun ya qərar olmasa da, elə keçən ay iki sayt bağlanıb. Tin söhbəti, susmayaq biz saytlarına Azərbaycandan girmək mümkün deyil. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, Azərbaycanda hansısa saytı bağlamaq çox asandır, çünki burada da monopoliya var.
Yəni, Azərbaycanın internet segmenti qlobal şəbəkəyə, qlobal internet məkanına bir nöqtədən bağlanır. Yəni, Bakıda əgər 30 provider varsa, 30 provider insanları internetə qoşmaq üçün bir şirkətdən kanal almaq məcburiyyətindədirlər. O, Azərsat şirkətidir. Yəni, bütün Azərbaycanın internet trafiki demək olar ki, bir şirkətin əlindədir. Məhz buna görə bir də gördüm ki, məsələn, Azərbaycanda günün gün ortacağı internet yoxa çıxır və yaxud da hansısa sayta giriş Azərbaycandan qeyri-mümkün olur. Bunun kökündə odur ki, həmin şirkət deyək ki, öz başınalıq edərək, qeyri-qanunlu hərəkət edərək, qanunlara məhəl qoymadan, məhkəmənin qərarı olmadan, hansısa bir saytın IP ünvanına bağlayırlar və Azərbaycan ərazisindən o sayta girə bilmirlər. Amma başqa ölkədən girirlər. Bu sayta bir şeydir, bunu bir saniyə edirlər.
Osman Gündüz deyir ki, çıxış yolu kimi Psifon proqramını köçürmək olar, amma başqa əlac da var. Azərbaycanda provayderləri internetə çıxaran bir yox, bir neçə şirkət olsa, senzura azalar. Ancaq qarşı tərəfdə fəaliyyətdədir. Sensorların proqramçıları da öz məhsullarını hazırlayırlar. Toronto Universitetinin mütəxəssisləri deyirlər ki, indi advocacy, yəni müdafiə adlı proqram var ki, bu proqramla hökumətə müxalif istənilən təşkilatın saytına giriş bağlana bilər.
Ruzanna Rəşid qızı, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Son ayın bahalanması bir problemdə yaradıb, bir çoxunun çətinliyi bu bahalanmaya necə pul çatdırmaqdırsa, dar günə pul saxlayanlar da var. Onlar pullarını bu inflasiyadan, bahalanmadan necə qorusunlar? Banka qoysunlar, ev alsınlar, yoxsa nə? İnflasiya isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun dəfələrlə dediyi, Azərbaycan hökumətinin isə qəbul etmədiyi 10%-i ötməkdədir. Səadət Akif qızının reportajı.
Keçən yəyə biraz pul yığıb toplamışdıq, istəyirdik özümüzə bir ev alaq. Onu da ala bilmədik, pulumuz çatmadı. Dedik, puldur da, dursun orada. Üstünü düzəldərik gələn yəyə kimi, nəsə bir şey alarıq. İndi də qiymətlər qalxdı, pulumuz gözümüz görə-görə gözümüzün qabağında öldü.
Mürşid Nayev deyir ki, bir dəfə də Sovet hakimiyyətinin dağıldığı dövrdə güclü inflyasiya bir çox adamı vardan yoxdan çıxardı. Qara gün üçün yığılan pul dəyərini itirdi. Bu ilin əvvəlindən yanacağın və elektrik enerjisinin gözlənilməz dərəcədə çox bahalandığını söyləyən Mürşid Nayevin fikrincə, indiki inflyasiyanı Sovet hakimiyyətinin çökdüyü dövrün inflyasiyası ilə müqayisə eləmək olmasa da, xeyli ümitsizliklər yaradıb. Mürşid dayı əlindəki pulu bankada qoymaq istəmir.
Onun faizi nə ödəyir ki, onsuz da inflyasiya olur, pul banca qoyanda da ölür.
Mayra xala da deyir, qazancından hər ay 5-10 manat arxaya atırdı ki, vaxta çatanda qızına cehiz, mebel almaq üçün borca girməsin. İndi onu dərd götürüb ki, nəinki bir neçə ildən, hətta bir neçə aydan sonra əlindəki pula heç divan kreslo da ala bilməsin. Evinin təmiri üçün bir ildən çox da pul toplayan Nazim isə deyir ki, məsələn, ötən il yaxşı kafelin 1 kvadrat metri 17 dollar idisə, indi 24 dollara satılır və o bu qiymətin də artmayacağına inanmır. Əlindəki pulun get-gedə daha çox dəyərdən düşəcəyi narahatçılığı isə bir anda olsun onu tərk eləmir. Bəs bu inflyasiyadan qorunmaq mümkündürmü? Necə eləmək olar ki, əldəki pul bazarın təklifinə nisbətdə dəyərsizləşməsin? Sualımızı cavablandıran keçmiş millət vəkili, iqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, əgər hamı əlindəki pulu xərcləməyə tələssə, onda ölkədə inflyasiya sürətlənər. Cənab Əlirzayev pul vəsaitini bankda saxlamağın tərəfdarıdır. Onun fikrincə, bankın ödədiyi faiz dərəcəsi də inflyasiya uyğun olaraq artdığından böyük pul itkisindən danışmaq olmaz.
İndi o deməkdir ki, elə bütün tövbə inflasiya halinin imanətlərini yiyəcəkdir. İndi imanətlərin özünün indeksasiyası var, imanətlərin saxlanılması qaydası var, orada faiz var, indi o faiz gələrindir. Adətən belədir, elmi dərsin faiz elə olmalıdır ki, həm o inflasiyanı təmin eləsin, həm də ki, o bank sisteminin gəlirlərini təmin eləsin. Ona görə də burada heç bir belədir gələrlə bir resep vermək olmasa hələ, aparın pulu xərcləyin.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev də bu şəraitdə pulun dəfnə kimi evdə yatırılmasının əleyhinədir. Amma onun sözlərinə görə Azərbaycanda bank sistemi əhalini inflyasiyadan qorumadığı üçün banka pul yatırmaq çıxış yolu deyil.
Ən yaxşı yol ola bilərdi, əgər Azərbaycanda normal bank sistemi olsaydı, yəni inflyasiya mexanizmi, inflyasiyadan mühafizə baxımından ən yaxşı yol o müəyyən bir zamana kimi ki, əlinə əlavə pul gətsin, onun üzərinə əlaqə eləsin, işi görsün, bank sistemi ola bilərdi. Amma çox təəssüflər olsun, bugün Azərbaycanda bank sistemi bazara çox zəif reaksiya verir.
Ekspertin fikrincə, ən yaxşı çıxış yolu daşınmaz əmlak almaqdır. Ancaq bunun özünün kütləviliyi də daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin qalxmasına təsir edən amil ola bilər.
Əgər əmlaka yerə bilirsə, əmlak ala bilir, hansısa formada.
Bununla belə Rövşən Ağayev hazırki iqtisadi şəraitin mürəkkəb olduğunu əsas gətirərək, az-çox maliyyə vəsaiti toplamış vətəndaşın öz pulu ilə nə etməli olduğuna məsləhət verməkdə çətinlik çəkdiyini söylədi.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Xəbər proqramı burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramından davam edəcək. Proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Azərbaycanlılar Çinə alverə gedəndə orada uyğurlarla tərcüməsiz danışırlar. Məsafənin uzaqlığına baxmayaraq bu yaxınlıq nədəndir? Keçmiş Sovet məkanında ən məşhur etnik uyğur yəqin ki, Murad Nasırov idi. Neçə gündür ki, onun nədən həlak olduğu bilinmir. 37 yaşlı müğənni 5-ci mərtəbənin eyvanından yıxılıb, yoxsa özünü atıb. Sufi imamı olan atası ona deyirmiş ki, bir dəfə də bizim dildə oxu. Ancaq Moskvadakı musiqi studiyaları tələb eləyirlərmiş ki, mahnı yalnız rus dilində olmalıdır. O ömür boyu yalnız bir dəfə uyğur mahnısını diskinə saldıra bilib. Bu mahnı isə yəqin hamıya yaxşı tanışdır.